Það var barn í dalnum sem datt honum gat, en fyrir neðan þar ókindin, en fyrir neðan þar ókindin satt. En fyrir neðan satt ókindin ljót, náði hún þó naumlega neðan í barnsins, náði hún þó naumlega neðan í barnsins fót. Náði hún þó naumlega neðan í barn, dróð það út dyrnar og dustaði við, dróð það út dyrnar og dustaði við hjarð. Dróð það út dyrnar og dustaði við fönn, ætlaði ég að úr því hriti ein lítil, ætlaði ég að úr því hriti ein lítil tönn. Ætlaði ég að úr því hriti augað blátt, kallaða kæti og hvað svo við, kallaða kæti og hvað svo við hátt. Kallaða kæti, kindin minn góð, þetta hefur þú fyrir þín brek, þetta hefur þú fyrir þín brek og hljóð. Þetta hefur þú fyrir þitt brekastand, maklegt að væri ég minkaði þitt, maklegt að væri ég minkaði þitt dramb. Maklegt að væri ég minkaði þinn þrótt, og ókindin landi það allt fram á, ókindin landi það allt fram á nótt. Ókindin landi það í þeim stað, þar til síðir að þar kom maður, þar til síðir að þar kom maður að, þar til síðir að þar kom maður einn. Upptók hann barnið og ekki var hann, upptók hann barnið og ekki var hann seinn. Upptók hann barnið og inn í bæinn veik, en ókindin hafði sig aftur, en ókindin hafði sig aftur á kreik. Ókindar kvæðið endar nú hér, Þórdís litla Eiríksdóttir gáðu nú, Þórdís litla Eiríksdóttir gáðu nú að þér.
Lærður þetta móður þinni eða?
Aman ég nú ekki. Nei, móður systir minni.
Já.
En þetta móður